Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 1 верасня.
1000 прыгожая лічба. Ці вызваляць ЗША беларускіх палітвязняў?
Што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе?
Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
Когда мы вмешиваемся во внешность ребёнка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул, якога так чакаюць у Мінску, падобна крыху стаміўся ад беларусаў, прынамсі ад тых, хто піша яму ў Твітары.
Надоечы грамадскі актывіст Віталь Макаранка напісаў Коулу, што пакуль ён вызваляе 100 чалавек, лукашэнкаўскі рэжым кідае за краты 200. Цытата: «Рэпрэсіі павінны спыніцца, а палітычных выгнаннікаў трэба вярнуць дадому», сказаў Макаранка.
Паплечніку Трампа гэта не спадабалася. Насамрэч, колькасць вызваленых перавышае 700. Дарэчы, а ты колькі палітвязняў вызваліў? З'едліва адазваўся Коул.
Тыдзень таму ў інтэрв'ю Коул расказаў пра свае планы наведаць Мінск у сярэдзіне верасня і дамовіцца пра вызваленне вялікай партыі палітвязняў.
Ці атрымаецца? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Працягнуць і пашырыць перамовы і патрабаванні да рэжыма не атрымліваецца?
Я б гэта нават трошкі інакш разглядаў. Вось гэтая рэакцыя з падаракула, ну я ж не першы раз ён рэагуе такім чынам. Мне падаецца, што ён бачыць у такога кшталту рэпліках крытыку, якая яму не падабаецца, і ён чакае з беларускага дэмакратычнага боку слова падзякі. У тым сэнсе, вы мне павінны быць удзячнымі, што я ўвогуле, я як прадстаўнік прэзідэнта Трампа, займаюся гэтым пытаннем. Гэта не ваша справа тут разважаць, што будзе, што не будзе. Вашая справа сказаць мне кожны раз дзякуй за тое, што я паехаў у Беларусь, што я сустракаюсь з гэтым Лукашэнкам, што я п'ю з ім гарэлку, што я там вяду нейкія перамовы. Вось і ўсё. А вось гэтыя тыя пытанні, якія ставяцца, ну, яны вельмі такія цяжкія пытанні для яго, бо яго няма адказаў. Ён жа выдатна ведае, што рэжым Лукашэнкі свой характар не змяняе, што колькасць палітзняволеных у любы момант можа значна павялічыцца, калі Лукашэнка гэтага пажадае. Гэта тыя пытанні, якія ён не разважаць асабліва не жадае. Давайте вось нават возьмем гэта ягонае інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Тое, што было, дзе ён загаварыў пра лічбу 1000 чалавек. Ну, тут выказваюцца розныя меркаванні, адкуда ўзялася гэтая лічба, калі не памыляецца, Коул сам кажа пра тое, што ён вызваліў нібыта 750 альбо 800 чалавек, прыкладна так. Ну, я не буду ўдавацца ў гэтай падрабязнасці, мне больш цікавы ў гэтым іншы момант. Ён хоча давесці лічбу да 1000. Бо 1000 – гэта сапраўды прыгожая лічба. Калі прэзідэнт Трамп выйдзе да публікі альбо напіша ў True Social, што ён вызваліў некалькі сотняў беларускіх палітзняволеных, альбо, напэўна, ён будзе выкарыстоўваць тэрмін «закладнік», бо гэта гучыць больш моцна і больш падкрэслівае ягоныя дасягненні, а скажа, мы вызвалілі 1000 чалавек альбо больш за 1000 чалавек. Гэта, канешне, гучыць яшчэ больш прыгожа. І Коул разумее, з кім ён працуе, і разумее, якія вынікі ад яго чакаюць. Пытанне, якое я сябе задаю, калі я гэта чытаю, ну добра. Хай я спадзяюся, вельмі спадзяюся на тое, і я асабіста буду вельмі ўдзячны спадару Коулу, што ён, калі будзе гэты візіт, і сапраўды яшчэ некалькі сотняў палізняволеных выйдуць на волю. Я прытрымліваюся меркавання, што кожны вызвалены чалавек – гэта ўжо дасягненне. Гэта ўжо велізарнае дасягненне, і сапраўды беларускае грамадства, беларуская дэмакратычная супольнасць падарукоўлу вельмі абавязаны, бо іншых рэальных магчымасцяў вызваліць людзей на дадзены момант няма і не выглядае так, што гэтыя магчымасці з'явяцца. Але пытанне, што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе? Што будзе з 1001? Што будзе з 1002? Што будзе далей? Бо прынцыпова сітуацыя ў Беларусі не змяняецца. Так, колькасць палізняволеных змяншаецца, у выніку дзейнасці кола яна зменшылася. Гэта безумоўна добра, але прынцыпова структурная сітуацыя ў Беларусі не змянілася. Тому гэта значыць, што ў любой момант колькасць палізняволеных можа ізноў дасягнуць некалькі тысяч і павялічвацца. І вось гэта праблема, якой спадар кол асабліва не цікавіцца. Ён на гэтай пасадзе да таго моманта, пакуль у прэзідэнта Трампа ёсць пэўны прэзідэнта Трампа і ягонай адміністрацыі ёсць пэўны інтарэс для Беларусі. Знікне гэты інтарэс, можна знікнуць гэтая пасада, і адпаведна знікне цікавасць да беларускіх палізняволеных.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра будучы прыезд у Мінск прадстаўніка Трампа Джона Коула і пра новыя размовы пра Мінск як пляцоўку для перамоваў па Украіне.
У той же самый час прогучала пропанова провести такие умовные саммит Трампа, как сели за один стол президенты США, России и Украины. Навод вон там выскочил следом за этим Гайдукевич и заявил про то, что Минск это единое место, где там можно и треба этого досягнуть. Только тут можно соправданного мира досягнуть. Правда, не зразумела, чему после 14 года на вот этих минских перамовах так соправданного мира и не досягнули, чаму гэта з'яўляецца прыкладам, але наколькі вам бачыцца рэальным такая сустрэча? І тым больш у Мінску.
Я думаю, што амерыканскі бок мог бы адказаць падарунку Ідукевічу прыкладна так. Ваша меркаванне нам вельмі цікава. Кропка. І на гэтым можна гэтую гісторыю скончыць. Вось. Што тычыцца Мінска, я думаю, што Трампу ўсё роўна. Дзе будзе праводзіцца гэты саміт. Тут хутчэй для яго гэта пытанне, каму гэты саміт можна прадаць. Бо той, хто правядзе гэты саміт, і калі ён будзе паспяховым, гэта палітычная вага гэтай дзяржавы, гэтага рэжыму падвысіцца. І тут жадаючых і куды больш важных асобаў, чым Лукашэнка, чарга. Тут і Турцыя на чале з Эрдаганам, тут і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Тут і Саудовская Аравія і іншыя краіны, то бок Катар, і можна спіс працягваць, то бок жадаючых, каму б Трамп мог падараваць гэты саміт, хапае, і Лукашэнка ў гэтай чарзе, напэўна, адзін з апошніх. Таму што праводзіць саміт у Беларусі, гэта фактычна немагчыма з прычыны таго, што прэзідэнт Украіны ўжо шмат разоў заяўляў, што ён не будзе сустракацца з Пуціным першы ў Маскве, то бок на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не будзе сустракацца ў Беларусі. То бок гісторыю, гэтую ідэю з нейкім самітам у Беларусі можна прасоўваць. На дадзены момант не выглядае так, што Беларусь можа адыграць у кантэксце мірных перамоваў хаця б нейкую ролю. Вось тэхнічная роля, якая ідзе там абмены ваеннапалоннымі, напэўна, гэта працягнецца, але не выглядае так, што роля Беларусі ў кантэксце можа быць больш сур'ёзнай. Што тычыцца самога саміта, амерыканскі бок гатовы, украінскі бок гатовы. Гэта пытанне для Расіі, Расія не гатова, і тут Пуцін разумее, што гэта для яго пастка. Пастка ў поўным сэнсе гэтага слова. Першая, сустракацца з Зяленскім на нейтральнай тэрыторыі пасля таго, усяго, што яны выказвалі ў адрас Зяленскага, і ўсіх гэтых смешных, недарэчных заяваў пра тое, што Зяленскі можа прыехаць у Маскву, ужо сам гэты крок сустрэцца з нейці на нейтральнай пляцоўцы з Зяленскім, гэта ўжо для Пуціна непрыемна. З другога боку, там будзе амерыканскі ціск. То бок Трамп, калі будзе такой саміт, ён будзе разлічваць на тое, што ён завершыцца тым, што вайна спыніцца. А калі гэтага не адбудзецца, а Пуцін відавочна на гэта не гатовы пайсці, гэта можа адмоўна паўплываць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Гэта Пуціну не патрэбна. У Пуціна ўжо ёсць гэты негатыўны адмоўны вопыт, анкорыч мінулага году. То бок Трамп же так само разлічваў на тое, что вось яны ў Анкоражы сустрэнуцца і яны пра ўсё дамовяцца. Ўсё, усе гэтыя пытанні будуць дамоў зняты, і ў рэшце рэшт Трамп зможа сказаць: «Глядзіце, паважаныя амерыканцы, я спыніў гэтую вайну, гэта была нелёгкая праца, але я гэта зрабіў». Ну, чым скончыўся Анкорадж? Усе тыя, усё тое, што жадаў Трамп атрымаць, ён нічога не атрымаў. Ну, і я думаю, што нягледзячы на тыя заявы, якія Трамп пасля гэтага рабіў, што яго стасункі з Пуціным вельмі добрыя і іншыя, але ўсё ж такі давайте параўнаем, якія яны былі ў мінулым годзе, калі гэтыя тэлефанаванні былі, калі там было сістэматычныя прыязныя заявы пра Пуціна, калі ўрэшце рэшт была гэтая сустрэча ў Анкораджы. Прайшоў год, і што? Сустрэчы, новых сустрэч не было. Тэлефанаванні, ну, бываюць, канешне, але яны не носяць сістэматычны характар. Дзе прадстаўнікі Трампа? Хіба ж яны прыязджаюць у Маскву? Ну так, прыязджаў Рэдкліф, але дзе ж Кушнер з Віткафам? Яны не прыязджаюць. Так, бок, я не думаю, што нешта такое ізноў будзе бліжэйшым часам. Не будзе гэтага саміта менавіта таму, што Расія да гэтага саміта не гатовы.
Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. На сёння развітваюся, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбны нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
А як же зеленые волосы? Чому дети у школах мусять быть як под копирку?
Когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум.
На Еврорадио новины спорту. Арына Сабаленка з перамогі стартавала на адкрытым чэмпіянаце ЗША па тэнісе. Першая ракетка свету ў стартавым матчы перамагла калумбійку Камілу Асурыё 6-2, 6-4. На перамогу Сабаленка спатрэбілася крыху больш за 1.5 гадзіны. У другім раўндзе беларуска сустрэнецца з расіянкай Палінай Яценка. US Open – заключны ў сезоне турнір вялікага шлема. Спаборніцтвы ў Нью-Йорку працягнуцца да 12 верасня. Беларуска – дзеючая чэмпіёнка адкрытага чэмпіяната ЗША. У Магілёве футбольныя заўзятары Дняпра абвясцілі байкот камандзе пасля канфлікту з ужо былым галоўным трэнерам Станіславам Суворавым. Матчы ў жніўні праходзілі пры пустых трыбунах. Падставай стала выказванне трэнера пасля паразы ад Славіі ў Мазыры 8 жніўня. Сувораў падзякаваў толькі шчырым заўзятарам, а лепшымі фанатамі назваў прыхільнікаў Баранавічаў. У адказ магілёўскія ультрас не прыйшлі на наступныя матчы і вывесілі банер у адрас трэнера. Па выніках жніўня Сувораў пакінуў пасаду. Пры гэтым фанацкі рух у Магілёве працягвае існаваць ва ўмовах жорсткага кантролю. Сілавікі фіксуюць заўзятараў на відэа, праводзяць дбайныя дагляды і сочаць за іх соцсеткамі. Падобны байкот гэтым летам абвяшчалі і заўзятары брэсцкага «Дынама». Лионель Месси абвясціў пра завершэнне кар'еры ў зборнай Аргентыны. Развітальны ліст ён апублікаваў у сваім інстаграме. Месси напісаў, што пасля доўгіх разважанняў зразумеў, цяпер правільны момант сысці з нацыянальнай каманды. Ён прызнаўся, што гэтае рашэнне прычыняе яму боль. За зборную Месси правёў 207 матчаў, забіў 125 мячоў і аддаў 68 асістаў. З Аргентынай ён выйграў чэмпіянат свету ў 2022 годзе, двойчы Кубак Амерыкі і фіналісіму. Зорка Барселоны Ламін Ямаль стаў самым маладым футбалістам у гісторыі клуба, які забіў 50 і болей галоў. Рэкорд ён усталяваў у матчы трэцяга тура Ла Лігі супраць Рая Вальекана. Барселона разграміла суперніка 5-2, а Ямаль аформіў дубль, забіўшы на 21 і 90 хвілінах. Ямаль пабіў рэкорд Хасепа Эсколы, які трымаўся 91 год. У 1935-м Эскола забіў 50 галоў за Барселону ва ўзросце 20 гадоў. Ямалю на момант рэкорду было 19 гадоў. Нават Лионель Месси дасягнуў гэтай адзнакі пазней у 21 год. Пасля трох тураў Барселона дае 9 ачкоў і ўзначальвае табліцу чэмпіянату Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Згодна з Крамлём, пастаўкі паліва ў Расію з беларускіх НПЗ знаходзяцца на гістарычным узроўні. Маўляў, Мінск чуйна рэагуе на патрэбы расійскага боку.
У ліпені пастаўкі бензіну выраслі да 212 тысяч тонн, а дызеля падвоіліся да 162 тысяч.
Але ўсё неўзабаве можа змяніцца, бо ўжо ў гэтым месяцы на планавы рамонт закрываецца полацкі нафтан. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы і ці чакаць новую хвалю крызісу на расійскім паліўным рынку?
Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагаварыў з эканамічным аглядальнікам Андрэем Маховскім.
Давай да вось гэтых абяцанкаў у Расіі, калі ў Маскву лётаў да Пуціна Лукашэнка, там паабяцаў ізноўку там бензіны, пастаўкі, ўсё такое, прагучала, наверное, прыемна для вуха Пуціна, а пра Наваполацкі НПЗ как бы нічога там.
Вот слухай, ну вось вас цікава. Мы ж з табой 2 тыдні таму, да, якраз размаўлялі пра тое, што неяк не па-сяброўску Лукашэнка хоча паставіць Наваполацкі НПЗ на рамонт, да, вось якраз мы гэта абмяркоўвалі. І як я бачу, выглядае на тое, што не толькі мы палічылі, што гэта будзе не па-сяброўскі з боку Лукашэнкі, што ў Расіі таксама палічылі, бо Лукашэнка, слухай, ну ён два разы апраўдваўся за бензін. Ён спачатку Мішусціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Мы ўсё робім па паліву. Потым ён Пуціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Ну слухай, калі чалавек сейчас кажа, у вас да нас не можа быць прэтэнзій, гэта значыць, можа прэтэнзій няма. Але пытаннечкі нейкія ёсць ўсё ж такі да яго. Вось. І ты ведаеш, я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні, ужо пасля гэтых паездак Лукашэнкі.
Бок ты не выключаеш, што ну, на ведаш, рамонт не закрыецца.
Ну ты ведаеш, як бы не я б сказаў, да, гэта добрая фармулёўка, я б сказаў, не выключаю ўжо пасля гэтага. Хаця вось, ну, Лукашэнка ён казаў праўду, што ну, 3 месяцы запар Беларусь прадавала ў Расію бензін па максімуму, просто на максімуме сваіх магчымасцяў. Там 200 тысяч было тон у ліпені, у чэрвені было 140, у ліпені было 212, здаецца, і вось у жніўні таксама было болей за 200. А гэта рэальна просто паталок беларускіх магчымасцяў, бо там мы вырабляем недзе 300 тысяч тон бензіну, 100 тысяч мы як бы трэба самім, то бок, ну, асабліва болей нам няма чаго паставляць. Вось. І, ну, вось на максімуме, на максімуме прадавалі. А калі гэты завод закрыецца, то, канешне, ну, просто пастаўкі рэзка ўпадуць.
Нося, гляжу свежую навіну пра тое, што зараз беларускія НПЗ працуюць фактычна на мяжы сваіх магчымасцяў.
Так,
ну, в прынцыпе, лагічна. Ну, калі ёсць попыт, ёсць магчымасць это ўсё прадаць, прадаць па добрай цэне, то, ну, как бы, ці ўсё ж такі это не зусім правільна.
Не, ну, глядзі, некаторы час гэта можна рабіць, можна працаваць на мяжы сваіх магчымасцяў, ну, але просто, ну, нафтаперапрацоўчыя заводы, яны амаль ніколі не працуюць на поўную вось такую загрузку, бо, ну, гэта спецыфіка вытворчасці гэтых. Ну, гэта вельмі агрэсіўная среда, гэта вось там вось, все гэтыя хімікаты, там абсталяванне за гэтага, яно, ну, як бы там накоплюваецца некія розныя некарысныя для яго рэчы, яго трэба чысціць, там трэба прафілактаваць. Вось, таму, менавіта таму, вось гэтыя заводы павінны ставіцца рэгулярна на вось гэты прафілактычны рамонт. Бо іначай яны пачнуць проста ламацца. Вось. І, ну, як бы можна працаваць на мяжы магчымасцяў некаторы час, недоўгі. Зараз мы не можам казаць, што там заводы ў некім, ну, не ведаю, што ёсць нейкая пагроза, ну, таму што гэта ўсё ж такі недоўгі час. Гэта, ну, 3 месяцы доўжыцца. Ну, як бы, ну, 3 месяцы заводы могуць перажыць.
Слухай, сітуацыя, я так чытаў такая, што нібыта вельмі зацікаўленыя ў паліве беларускім і талібы. У тым ліку і яны как бы вот хацелі бы купіць і плаціць гатовыя больш, чым Расія. Кожны ж хоча зарабіць больш за тое ж самае, але наколькі гэта магчыма?
Ну, слухай, не, я не думаю, што Лукашэнка можа адказаць Пуціну у бензіне. Ну, то бок, давай глядзець на тое, што ні ў ліпені, ні ў жніўні продажаў на экспорт, ну, у іншыя краіны іх амаль што не было. Увесь бензін ішоў у Расію. Вось таму ну як бы гэта першае, а другое ну зноў жа да таліба ўвесці далёка. І гэта дорага і весці хутчэй за ўсё прыйдзецца і весці трэба праз Расію, бо ну а як ты яшчэ да гэтых талібаў давязеш? Таму ну як бы таму не я сумняюся. Просто сумняюся. І што ў талібаў будзе столькі грошаў, каб перабіць вось гэту расійскую прапанову, ну мне здаецца, гэта малаверагодна.
Калі падводзіць вынікі візіту Лукашэнкі да Пуціна, ці ёсць верагоднасць таго, што беларускі кіраўнік атрымаў чарговыя эканамічныя плюшкі?
Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што праз Беларусь могуць адбывацца гібрыдныя дзеянні Расіі супраць краін Еўропы, і Лукашэнку за гэта паабяцалі эканамічную падтрымку. Ці гэта так?
Вось што думае Андрэй Маховскі.
Не. Кароткі адказ, да? Ну, то бок, калі аналізаваць тое, што мы ведаем пра гэтую паездку, то адказ адназначны не. Калі Лукашэнка з нечым прыязджае ад Пуціна, і калі яго ёсць чым пахваліцца, то ён заўсёды хваліцца. У гэты раз гэта яго вяртанне, яно наогул было такое, ведаеш, цікавае, дзіўнае. Ну, то бок, вось ён сустракаўся з Пуціным, а вось яны ўжо паведамляюць, што Лукашэнка ў Мінску нават ніхто да самалёту не правёў, не мог згубіцца па дарозе. Вось, і ў Мінску ён нічога не казаў пра тое, што ён чагосьці дасягнуў на гэтай сустрэчы з Пуціным. Таму я асабліва не, ну, я не бачу, каб там Пуціна яму нешта такое змог даць. Ну, то бок, акрамя таго, што і Пуціна так ужо дае. Ну, то бок, трэба не забываць, да? Пуціна так шмат чаго дае. Пуціна дае танны газ, адносна танны газ, там Кітай просіць яшчэ дзешавейшы сабе газ, але ж усё ж такі танны, Пуціна дае танны газ, Пуціна дае, ну, досыць выгадныя умовы пастаўкі нафты, Пуціна дае досыць добры кошт за бензін, і не забываемся пра тое, што Пуціна дае крэдыты, Пуціна дае вось гэта фінансаванне на ўсякія гэтыя саюзныя праграмы, і зноў жа Пуціна ну, за кошт расійскага бюджэту, наш бюджэт атрымоўвае там, здаецца, 12 ці нават болей працэнтаў усіх даходаў. Гэта тое, што Расія проста, ну, як кажуць, безвозмездна дае беларускаму бюджэту, таму ну, ён і так шмат чаго дае. Я не бачу асабліва, што ён яшчэ можа такога даць, чаго ён, ну яшчэ больш грошай, а дзе ён іх возьме.
Ну, то бок, вот мы зараз пераходзім да тэмы таго, што адбываецца ў расійскай эканоміцы, наколькі яна далей можа падтрымліваць і ўтрымліваць вось гэтага прыёмнага сына ў выглядзе Лукашэнкі і яго эканамічнага шляху такого абранага. Але трошачку вернемся, ўсё ж такі, вот слухай, здавалася б, ну, все умовы, магчымасць зарабіць на гэтым бензіне. Вот табе і нафта па такім кошце добрым. Ну, здавалася б, ну, ты можаш для сваіх, акурат такі карыстаючыся магчымасцю, што ты зарабляеш больш там дзесьці на знешнім гандлі, там, з той же самай Расіі, ну, сваіх там, как бы, прынамсі, не драць з іх больш, а паліва ізноў даражае.
Слухай, ну, глядзі, ну, на одну капейку даражае зараз, да?
Каторы раз ўжо.
Ну, каторы раз, да. Ну, не такі, ну, як памятаеш, было колькі тыдняў запар, калі яна даражала там. Вось. Ну, на одну капейку даражае. Яно даражае не з-за таго, што, ну, як я мяркую, гэта маё меркаванне, яно даражае не з-за таго, што там яны хочуць як бы больш зарабіць. Ну, то бок, не, яны пра іх сквапнасць, мы ж усе ведаем, яны заўсёды хочуць больш зарабіць, а на кім яшчэ зарабіць іх неяк на беларусах, але тут, я мяркую, ёсць крышачку іншая прычына, кошты ў Расіі растуць, і як бы беларускі кошт трэба падтрымоўваць на такім узроўні, каб ён быў крышачку вышэйшы за кошт у Расіі, каб да нас не ехалі гэтыя расійскія бензавозы і не ввозілі ад нас вось бензін да сябе. Таму як бы яны вось неяк пакрышачку падвышаюць гэты кошт на бензін.
Ну, а што датычна ўсё ж такі стану расійскай эканомікі? Наколькі там сітуацыя сапраўды такая, што магчымасці падтрымкі беларускага вось гэтага прасільніка змяншаюцца?
Ну, глядзі, ну, мы гэта можам бачыць на тым, што як бы Пуцін, ён дае Лукашэнкі грошай, але ён не дае так шчодра, як ён даваў калісьці, там, калі там гаворка ішла пра мільярды долараў, якія там Лукашэнка проста атрымоўваў на, ну, проста атрымоўваў, як бы на рэфінансаванне доўгу. Але зараз, як, ну, але зараз у Расіі ёсць праблема з тым, што, ну, Ну, справа не ў тым, што ў Расіі не хапае, ну, грошай на Лукашэнку. Не так шмат Лукашэнка там Лукашэнку трэба, да? Як бы маглі прасея, магла прасея там мільярд другі Лукашэнку падкінуць, але калі Пуцін вось пачне зараз даваць грошы Лукашэнку, то да Пуціна прыйдуць ягоныя вось гэта Тацяна Кім і скажа, як гэта, Вадзім Вадзімыч, а што такое? А чаму яму? А чаму не мне? А ў мяне там склады пагарэлі, а мне не даеце. А Лукашэнку даеце, а шо за справы? А потым да яго прыйдзе, я не ведаю, які-небудзь Сечын скажа, Вадзім Вадзімыч, так у мяне што-то гэты завод там згарэў, мне што грошай трэба, а вы даеце Лукашэнку, а яму за што? Я ж свой, а ён чужы. Ну, то бок, ну, яшчэ з гэтага пункту гледжання Пуцін не можа зафінансаваць Лукашэнку так, як ён фінансаваў раней, бо, ну, зараз і так да Пуціна ўсе стаяць з працягнутай рукою і просяць грошай. Там просто ўсе просяць грошай, да, там, ну, я кажу, вось там нафтаперапрацоўка просіць грошай, гэтыя маркетплейсы просяць грошай, металургія просіць грошай, ну, пра угольшчыкаў і пра сельскую гаспадарку я наогул маўчу, яны давно ўжо просяць грошай, ім ніхто іх не дасць, там расійскі будаўніцтва просяць грошай, ну, усім патрэбны грошы, усі грошы канчаюцца, а тут Пуцін пачне фінансаваць Лукашэнку. Таму гэта, можа, асабліва не афішуюць, ведаеш, нават калі ён што-небудзь дасць, то, ну, так, не хваляцца.
Дзякуй вялікі. Андрэй Маховскі быў у нас у рэгулярным сваім стрыме. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак».
Жыве Беларусь. До сустрэчы. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
Когда мы вмешиваемся во внешнасць ребёнка і диктуем ему, какая должна быць у него внешнасць, то какие здесь правовые основания к этому?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Тім Кук афіцыйна пакінуў пасаду генеральнага дырэктара Apple. Пра гэта ён абвясціў на сваёй старонцы ў X. У мой апошні дзень на пасадзе гендырэктара я пасылаю вялікую любоў супольнасці Apple. Заўтра мая пасада зменіцца, але мая любоў да Apple застанецца нязменнай. Дзякую вам за тое, што вы заўсёды з'яўляецеся крыніцай натхнення, напісаў Кук. Тім Кук займаў пасаду гендырэктара на працягу 15 гадоў. У 2011 ён змяніў сузазнавальніка Apple Стыва Джобса. Першапачаткова Кук прыйшоў у кампанію ў сакавіку 98-га, заняўшы пазіцыю старэйшага віцэ-прэзідэнта па сусветных аперацыях. Новым гендырэктарам Apple стаў Джон Тэрнус, былы віцэ-прэзідэнт кампаніі па распрацоўцы апаратнага забеспячэння. Суд прысяжных у Лас-Вегасе вынес вердыкт па справе забойства амерыканскага рэпера Тупака Шакура. Дуайна Кефе Дзі Дэвіса прызналі вінаватым ва арганізацыі злачынства, пра гэта паведамляе Рэйтэрс. Прысяжныя ў акрузе Кларк, штат Невада, раіліся 3 гадзіны, перш чым прыняць рашэнне. 63-гадоваму Дэвісу, былому кіраўніку вулічнай групоўкі Southside Compton Crips, высунулі абвінавачванне па пункце пра забойства з прымяненнем смяротнай зброі. Паводле законаў штата ён можа быць асуджаны па гэтым артыкуле, нават калі не сам ціснуў на курок. Судовы працэс пачаўся 17 жніўня. Дэвісу пагражае максімальнае пакаранне, пажыццёвае пазбаўленне волі без права на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Прысуд будзе вынесены 13 кастрычніка. Сам Дэвіс віну не прызнаў і заявіў, што плануе абскардзіць прысуд. Згодна з заявай паліцыі, яны даўно падазравалі мужчыну ў здзяйсненні злачынства, аднак не мелі дастатковых доказаў, каб высунуць абвінавачванне. Доказамі сталі публічныя прызнанні Дэвіса ў СМІ і вытрымкі з мемуараў, а таксама доказам паслужыла таемна запісанае інтэрв'ю з паліцыяй, у якім падазраваны кажа, што быў у ярасці пасля збіцця яго пляменніка Шакурам. Следствам было ўстаноўлена, што забойства рэпера стала помстай. 7 верасня 96-га Тупак Шакур быў паранены з аўтамабіля, які праязджаў міма. Рэпер ехаў у начны клуб. Дэйва Франка на шоу «Hit Once» спыталі пра праект, які, на яго думку, мусіў праваліцца ў пракаце, але ў выніку стаў паспяховым. Акцёр зрабіў невялікую паузу і назваў ілюзію падману. Памятаю, як у канцы першага дня панаваў такі хаос, што мы ўсе пайшлі вячэраць і літаральна паднялі тосты за канец сваёй кар'еры. Мы думалі, што гэты фільм нас знішчыць, сказаў ён. Фільм «Ілюзія падману» выйшаў у 13-м годзе. Яго зняў Луі Літерье па сцэнарыі Эда Саламона. Карціна распавядае пра каманду з 4 фокуснікаў, якія называюць сябе 4 вершнікамі. Яны праварочваюць дзерзкія рабаванні банкаў проста падчас сваіх маштабных ілюзійных шоу, а ФБР спрабуе разгадаць сакрэты іх фокусаў. Другая частка стужкі выйшла ў 2016 годзе, а трэцяя ў 2025. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Напередодні Дня ведаў у беларускай медыапрасторы разгарэлася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
Нагодай сталі пасты ў трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая адмова ад любой індывідуальнасці.
А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал Белсад пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять на, под эти стандарты. А второе, на мое мнение, больше резонанс – это то, что ты, как, если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. А когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен быть выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, а их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически. Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарные нормы и так далее. Но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять. Это, вспомним еще, что добавили сюда момент, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
Больше бюрократии, у табліку, вось заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена деля чего?
Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специально, ну, чтобы был под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранинской школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из порталу «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйдет там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мавляв, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий адваротная сувязь, все таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництва этих научальных установок на такую критику.
Конечно, реагируют. И здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история. Но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркие цвета волос и так далее, и так далее. И там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос. Если аккуратность, чистота, гигиена – это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
А Міністерство адукації ніяким чином регулює ось правила причосок школьних, допустим?
В постановлениях, в законодательстві чітко прописано опрятний, чистий вид. Но опрятний – це таке оціночне поняття. А коли ми вже говоримо о том, що якої форми завіток, якої длини волоси, то це вже вмішательство в личність ребенка.
Чи можна гіпотетично уявити конфлікти, коли вже ми так розбираємо причоски, коли на претензію наставників альбо адміністрації школи може прийти зустрічна претензія, тому що ось як реакцію ось на це регулювання причосок, я бачу у блогерів білоруських фотоздимки самих там директорок, от адміністрації, у яких на голові, пробачте мені, чорті що твориться. От гіпотетично хоча б можна буде ніяк?
Ну, звісно. Тобто ми запрещаємо дітям, там же 11 клас, 10 клас, я знаю історію, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику. В то же самое время учителям никто это не запрещает делать. Правда же, и это уже администрация. Поэтому очевидно, что конфликты могут быть на этой причине.
Наставниця математики Тетяна Крапінєвіч прокоментувала потребования школы до внешнего выгляда детей.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.